2015-ci il yakunida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida qabul qilingan AQSh va Xitoy elchilari bilan 2016-ci yildagi hamkorlik rejalari muhokama qilingan. Vazirlikka ko'ra, 29 dekabr kuni o'tgan uchrashuvda Xitoy elchisi bilan o'zaro hamkorlik va Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida rejalangan tadbirlar gaplashilgan. Shu kuni AQSh elchisi bilan o'tgan qabulda ikki tomonlama munosabatlar rivoji, kutilayotgan uchrashuvlar vaqti va kun tartibi bo'yicha muhokama borgan. AQSh delegatsiyasining Toshkentga tashrifi esa shu oyda kutilmoqda. Tomonlar o'rtasida xavfsizlikka oid vaziyat yuzasidan maslahatlashuv rejalashtirilgan. O'zbekistonning AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiyaga qo'shilishi muhokamaga qo'yilgan masalalardan bo'lishi mumkin. Bu masalada rasmiy Toshkent bilan muzokaralar borayotgani haqida AQSh davlat kotibini Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Daniel Rozenblum dekabr oyida mintaqalik jurnalistlar bilan telefon orqali o'tgan muloqot paytida bildirgan. Rozenblumga ko'ra, bu taklif faqat O'zbekistonga emas, mintaqani boshqa davlatlarga ham bildirilgan. Koalitsiyaga qo'shilish faqatgina harbiy ishtirokni anglatmaydi. Suriyaga borayotgan jangarilarni to'xtatib qolish, moliyaviy ta'minotlarni aniqlash bo'yicha hamkorliklarni ham qamrab oladi. Hozircha mintaqa davlatlari, jumladan rasmiy Toshkent ham AQSh yetakchiligidagi aksilterror koalitsiyaga qo'shilish yuzasidan biror munosabat bildirishmagan. Sharhlovchilar buning sababini taklif mintaqadagi asosiy geosiyosiy kuch bo'lgan Rossiyada e'tiroz uyg'otishida ko'rishadi. Suriyada Islomiy davlatga qarshi mustaqil ravishda harbiy amaliyot boshlagan Rossiya AQSh yetakchiligidagi harbiy koalitsiyani tanqid ostida ko'radi. Koalitsiya a'zolaridan biri Turkiya bilan esa harbiy uchog'i urib tushirilishi ortidan keskin ziddiyatga kirishdi. Sharhlovchilar Rossiyaning Suriyadagi amaliyotlari Islomiy davlatni yo'qotish emas, Eron bilan ittifoqchilikda boshqa bir siyosiy maqsadlarni ko'zlayotganligini ta'kidlab kelishadi.
Suriya va Latakiyada Rossiya va Eron parast asadchilar davlatini tuzish. Demak, boshqa hududlarni boshqalar boshqaradi, bilganini qilsin, IShID bilan Rossiya urushmaydi va IShID bilan Rossiyani ishi u o'sha G'arb va Arab 63-64% mamlakatlardan iborat koalitsiya urushursin. Biz esa Latakiyani nazorat qilib, AST nazorat qilib, bu yerda o'zimizni davlatchiligimizni o'sha yagona bitta yaqin shartdagi 100% g'ib Rossiya parast, Eron parast mamlakatni saqlab qolamiz. Bashar Asad orqasi turgan Hizbolloh xalq terroristik tashkilot. Bu bitta terroristik tashkiloti qo'llab-quvvatlab ikkinchi terroristik tashkilot bilan kurash ketyaptimi? Menimcha Yevropa siyosatchilari haqiqatdan qochib bu o'zgarilgan, keskin o'zgargan dunyoni ko'rgisi yo'q. Eng asosiy ularning muammosi bular bitta narsadan qochyapti. Bular istamayapti ko'rishi, sovuq urushi boshlangan.
Deydi o'zbekistonlik sharhlovchi Anvar Nazir. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi doirasida Rossiya bilan harbiy ittifoqda turgan mintaqa davlatlari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston Moskvani Suriyadagi amaliyotlarini qo'llaydi. Putinni bu borada yo'qlab gapirgan Nazarboyev Suriya inqirozini sunniylar va shialar ziddiyat sifatida tushunmaslikka chaqirgan edi. O'zbekiston rasman Rossiyaning Suriyada boshlagan harbiy amaliyotlari yuzasidan munosabat bildirmagan. Ammo Karimovni biror joyga kirishdan avval chiqish yo'llarini o'ylash lozimligi haqida Moskvaga qaratilgan tanqidi ko'pchilikka ma'lum. Bu yondoshuv O'zbekistonni AQSh yetakchiligidagi koalitsiya tarkibiga qo'shadimi yo'qmi noma'lum, ammo Moskva-Toshkent aloqasida taranglik mavjudligidan darak beradi. Faollar esa so'nggi paytda Moskva va Toshkent munosabatlari zimdan jiddiy keskinlashgani, o'zaro shubha va gumonlar kuchaygani haqida gapirishadi.
Karimov asosiy qo'rquvchi Rossiyada mana shunaqa bazalar ochilib, go'yoki ishladi o'sha yerda qattiq qurilish degan hujjat bilan asnoganda ular lagerlarda tayyorlanib O'zbekistonga jo'natildi. Pulmon bilan jo'natildi. Hozir bular tayyorgarlik ko'ryapti, qattiq qo'rqyapti Karimov va o'sha Rossiyadan kelganlar qattiq nazorat qilyapti. Rossiya O'zbekistonning ichkarisida o'zining geopolitik inqilobini keltirib chiqarish, masalan, Rossiyskiy inqilob keltirib chiqarish uchun O'zbekistonda o'zi inqilob o'tkazsa, mana bular azarli diktaturani demokratik inqilob bo'ldi bu yerda, nima qila olasizlar deydi va o'zini odamini O'zbekistonga qo'yib qo'yadi.
Deydi muhojirlikda yashayotgan o'zbek faollardan biri Safar Bekjon. Moskva va Toshkent munosabatlarini oliy darajadagi muhokamasi. Karimovning Rossiyaga rejalangan safari esa kutilganidek Yil so'ngida amalga oshmadi. Avvalroq Putin taklifiga ko'ra Karimovni Rossiyaga safari o'tgan dekabr oyiga rejalangani, Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Grigoriy Karasinni Toshkentdagi muzokaralarda tashrif tafsilotlari muhokama qilingani bildirilgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.